sú sretania. Sú sretania.
Dobar dan, poštovani slušalci. Danas u emisiji Susretanja najavljujemo konferenciju pod nazivom Vratimo klasičnu muziku u žižu interesovanja. Moja gošća je Milica Lundin, organizator konferencije. Ostanite na programu Radio Beograda 1. U ime dežurne ekipe pozdravlja vas Aleksandra Paladin. se bavimo jednom interesantnom temom, temom koja jeste i naslovna tema konferencije o kojoj danas govorimo. U pitanju je konferencije Vratimo klasičnu muziku u žižu interesovanja, a moja gošća jeste Milica Lundin, organizatorka konferencije, a konferencija će biti održana 27. i 28. maja u Maloj sali Kolačeve zadužbine. Milice, dobar dan i dobrodošli.
Dobar dan, hvala.
Interesantna tema ove konferencije, pretpostavljam da će privući pažnju ljudi različitih profila, od onih koji se nalaze na sceni do onih koji se nalaze iza scene kao organizatori različitih kulturnih dešavanja. Ali evo za početak da predstavimo zapravo šta će se sve u okviru ova dva dana dešavati u Kolačevoj zadužbini.
Treba da obuhvati 4 panela sa diskusijama, od kojih 2 panela imaju 3 izlagača, paneliste, a druga 2 panela imaju po 5, znači u prva 2 panela će imati malo duže izlaganje od po 20 minuta, a druga 2 po 10 minuta za svakog panelistu i odvojili smo vrlo mnogo vremena za diskusiju, prvo sa samim panelistima, a kasnije i sa publikom koja, nadam se, da će prisustvati i izaći nam u susret sa interesantnim pitanjima.
Koje su satnice uopšte kada počinje i kada zainteresovani mogu da dođu? Konferencija je otvorena za sve.
Tako je, konferencija je otvorena i prisustvo je besplatno. Imaćemo također radionicu za studente koja se održava drugog dana, utorak, ujutru. I treba se prijaviti, samo svoje učešće, prisustvo treba prijaviti. Da. Prijave primamo svaki dan na adresu Kolarca, koja je, ja ne znam da li sada da kažem, komunikacije.
Ja pretpostavljam da...
Kolarac RS. I to što mi nudimo su otvaranje pitanja. Znači, mi ne nudimo odgovore na to kome od nas više odgovara koji pristup ili metod u, kako da kažem, obraćanju ovim problemima i pitanjima koje nas sve zajedno muče, i muzičare, i izvođače, i menadžere, i kulturne radnike, pa i publiku, i mlade koji treba tek da se uhvate u koštac sa ovime i da se posvete klasičnoj muzici kao svoje profesije.
I teme su interesantne, kao i oni koji će govoriti o tim temama, koje otvaraju različita pitanja iz različitih uglova, iz domene izvođaštva i organizacije koncerata i uopšte samog tog koncepta. Pa evo da predstavimo i neke od izlagača.
Prvo da kažem da ove teme, sama disciplina razvoja publike postoji u tom izučavanju kulturne politike kao metod za sebe i svuda u svetu, ne svuda, ali u zemljama koji se ovime intenzivno bave, postoje centri za to, instituti ili grupe istraživačke pri univerzitetima i pri kulturnim institucijama koje samo izučavaju publiku i skupljaju i statističke i te podatke sociologa koji izučavaju ovu temu. Znači, teme nisu nešto do čega smo mi došli, ne znam, nekakvim sopstvenim izborom, nego prosto se one nameću kao obavezni vid ove vrste istraživanja. Prva naša tema će na prvom panelu biti sve što je u vezi s repertoarom. Koliko je repertoar na ovom polju i u ovoj problematici bitan, koliko on odlučuje odnos publike i koncerta klasične muzike. Da li je tu došlo do nekih promjena u posljednjih 50 recimo godina? Držimo li se starih repertoara previše striktno? I ko odlučuje kakvi treba da budu repertoari? Zbog čega je to tako? Tu nam je panelista koji će prvi izlagati, švedski gost Martin Larsson. On je bio predsjednik Udruženja kompozitora Švedske vrlo dugo, inače aktivista i muzičar i kompozitor, a i pokretač je nekih važnih inicijativa u švedskoj javnosti, kao što su Novi muzički inkubator, to je jedan network, znači mreža raznih savremenih izvođača i kompozitora, i muzički radio za nove kompozitore koji je vezan u Spotify, znači oni imaju tamo pristup da. Specijalni za... Zatim posle njega od naših učesnika će govoriti doktor i kompozitor Draško Adžić, mladi istaknuti kompozitor, profesor na Akademiji muzičkih umetnosti, i doktor Sonja Lončar i doktor Andrija Pavlović, koji su članovi vrsnog LP Dua, za kojeg sada o kojem se sve više i više čuje. Drugi panel poslepodnevni je panel od pet panelista. Prva od njih će biti profesorka Milena Dragićević-Šešić, naša istaknuta profesorka iz polja kulturne politike i menadžmenta, koja radi na dva naša fakulteta i vrsni je stručnjak svetskog glasa. Zatim Mirjana Lazarević iz samog Kolarca, koja vodi muzički centar. Marija Maglov iz Muzikološkog instituta Akademije nauka. Snežana Andrić, koja dolazi iz Niša i ona predstavlja jednu grupu koja se zove Mladi ambasadori. Vrlo interesantan program koji sam ja pratila nekoliko poslednjih godina, koji je dao jako lepe rezultate u pronalaženju nove mlađe publike gimnazijskog i školskog uzrasta. Zatim Vladimir Đorđević, koji vodi Multikultivator, poznatu inicijativu ovde u Beogradu, o kojoj i ja jedva čekam da čujem malo više. A drugog dana posle radionice, koja treba da se odvije od 9 do 11, u kojoj će učestvovati studenti i đaci, željni da saznaju o nekim novim tehnikama i da naprave nekoliko vežbi sa našim gostom Martinom Larsonom. Posle toga imamo treći panel gde učestvuju dva gosta iz Velike Britanije, to je Catherine Bradley. Ona dolazi iz takozvane Audience Agency, to je mreža, agencija koja postoji u Velikoj Britaniji, koja je rasprostranjena kroz celu zemlju i daje, pruža pomoć i savet svima kojima treba nova ili još šira publika, znači ne samo na polju klasične muzike, nego svih scenskih umetnosti. I oni imaju razvijen taj digitalni sistem za traženje publike koji se zove Audience Finder i to je neka novina o kojoj ćemo prvi put moći sada da čujemo. Zatim posle nje Sara Price, koja dolazi iz Sheffielda, sa univerziteta u Sheffieldu, i tamo postoji grupa koja se zove Spark, skraćeno. To je istraživački centar, isto se bavi problemima publike i osvajanja novih publika. I poslednji izlagač je profesor Predrag Cvetičanin, naš istaknuti sociolog, koji se već godinama bavi sociologijom kulture i predavač je i u Nišu i u Beogradu na UNESCO katedri. I poslednji četvrti panel u kome su panelisti Jasna Dimitrijević, naša direktorka Kolarčeve zadužbine, zatim Jelena Milošinović iz Beogradske filharmonije, Miloš Jovanović iz Muzikona i Boško Radojković i Ljubiša Jovanović. Boško Radojković iz Guitar Art festivala i Ljubiša Jovanović iz sa festivala Bund Profesor Faute, naš čuveni muzički mag. Ali nisam rekla koje su teme. Znači, prvi panel obrađuje probleme repertoara, drugi panel razmenu, transdisciplinarnu razmenu i razmenu između institucija i žanrova, pa isto tako i raznih umetničkih, scenskih, kako da kažem, scenskih umetnosti. Šta je to što na drugim scenama bolje rade nego mi u klasičnoj muzici i kako mi možemo od njih nešto da naučimo? Zatim, treći panel se bavi samom publikom, koja je to publika koju sad imamo i zašto se ona ne širi, kakva bi nam još publika bila, da li zaista klasična muzika želi novu publiku, ima li tu još prostora za razgovor, ima li među klasičnim i muzičarima i organizatorima nekih predrasuda na ovu temu. I posljednji panel se bavi animacionim tehnikama. Znači, kako otvoriti nove vidike na toj klasičnoj sceni. Treba li svaki koncert da bude isti? Da li je svaki klasični koncert treba da bude tako striktan i formalan i distanciran od svoje publike? Da li postoje različiti klasični koncerti za različite publike? Da li svaka publika želi da vidi i čuje isto i da se na isti način osjeća na tom koncertu? To su sve vrlo interesantne teme.
Izuzetno interesantne teme, ja sam sigurna da će privući i slušalce emisije Susretanja. Kako ste došli na ideju da napravite jednu ovakvu konferenciju? Koliko su neka iskustva i sveta sličnih ovakvih okupljanja zapravo i vas podstakla da organizujete to u Beogradu? Moram reći, primarno ste po vokaciji pijaniste, došli ste i u vode ovog kulturnog menadžmenta i kulturne industrije. Da. Tako da ovo su sve neke interesantne.
Pa moj put ka kulturnom menadžmentu je bio malo čudan i dosta dugačak. Ja sam se preselila u Švedsku krajem 80-ih godina i iz ove sredine sam morala da skočim u neku drugu kulturnu sferu, u druge kulturne razumevanje kulture, potpuno drugačije nego ovo kod nas. I to prilagođavanje je bilo prilično naporno i teško, a pogotovo čak i lokalno, iz grada u grad je bilo drugčije. U početku sam živjela u Uppsali, kasnije u Stockholmu, i pogled na umetnost, na scenu i na klasičnu muziku je bio je drugačiji. I onda, samim tim što se jako često selim zbog profesije mog muža, celog života sam morala da menjam svoje poglede i da na tu taj odnos prema klasičnoj muzici i klasičnoj muzičkoj sceni. I svuda, gde god sam živjela, sretala sam potpuno isti jedan duh među muzičarima. To je možda ovako grubo rečeno, mi samo lamentiramo. Mi se žalimo jedni drugima i ta neka borba s tim šta ja radim u ovoj klasičnoj muzici, ima li ovo smisla, jer vidi koliko mi je danas, mi je 10 ljudi sedalo na koncertu, ali ne znam, sutra je svirao neko drugi, bio je odličan koncert, a bilo je samo 100.
Da.
I ti se razgovori kroz ceo moj život ponavljaju sa različitim ljudima. I svako od nas, mislim, od nas muzičara, da je upravo kod njega kući najgore, a da je tamo negde na drugim mestima mnogo bolje, da su to nekako rešili na neki bolji način, što u stvari ispada da nije istina. Čak i u ovim zemljama gde postoje sve ove agencije o kojima sam malo govorila, i oni isto svakodnevno vode borbu i svakodnevno istražuju ovo polje rada i unapređuju se u tome. Tako da niko ne smatra da je posao negde završen. I onda, čitajući tako i razne članke i baveći se istraživanjima sama, upisala sam kulturni menadžment zato što smatram da gde god da živim, čak i kad nemam šanse da se zaposlim, ja treba da na neki način da napredujem i nešto malo da naučim. I onda sam prateći vokaciju svojih roditelja i svoje porodice, prvo studirala neko vreme istoriju umjetnosti, pa sam onda spojila te svoje muzičke i, kako kažem, opšte kulturne interesovanja i znanja i upisala ovde u Beogradu na UNESCO katedri kulturni menadžment i kulturnu politiku. I moj završni rad, master rad, se bavio upravo problemom muzičke kulture u Švedskoj i koliko je kulturna politika na to uticala. I ispitujući, morala sam da obavim 19 intervjua za taj svoj rad, shvatila sam da te moje švedske kolege govore potpuno isto što govore i ovi ovde, moji drugovi s kojima sam se završala školu i s kojima delim muzičku scenu u Beogradu. I onda mi je palo na pamet da bi trebalo da već jednom lupimo nogom i da sednemo i da popričamo o ovome otvoreno na nekakvom kako kažem forumu, i ne samo da popričamo, već da počnemo da radimo na tome. I jer vremena su se promenila, ovo više nije ona kulturna scena za koju su nas pripremali ni naši profesori, ni naši roditelji, ni oni koji smo kao deca, od kojih smo dobijali, od kojih su nas podizali, da kažem. Da. Svet je drugačiji, vremena su drugačija, naši đaci su drugačiji, naša publika je drugačija, ekonomska i politička situacija je svuda drugačija, ovo je sad neko vreme tog prokaženog neoliberalizma. Prema tome, mi ne možemo to promeniti, ali možemo promeniti sebe u odnosu na to, možemo da se prilagodimo ovome nekako i da se uhvatimo s time u koštac. Jer ako mi sad ispustimo ovaj trenutak, ova muzika, ova vrsta umetnosti može da krene polako u, kako da kažem, retardaciju i da postane nekakva davno zaboravljena veština kojom se retko ko bavi i koju slušaju samo stariji ljudi. Jel? Taj strah postoji svud u svetu. Izašli su članci, recimo u Americi je od 2014. počinje neka kampanja o tome kako opera propada. Posle toga 2016. nekoliko članaka o kojima u tim svetskim novinama koje pišu dosta o kulturi, kao što je New Yorker ili da li je klasična muzika u Americi mrtva. Takav se članak pojavio i izazvao je buru reagovanja, pri čemu i New Yorker kaže ne, klasična muzika u stvari nije mrtva. Nju ljudi dosta slušaju, pogotovo putem svih ovih digitalnih izvora i raznih biblioteka tipa Spotify, ako sam malo pomenula. Moja deca slušaju sve. Moja deca slušaju svu muziku, klasičnu muziku, vrlo rado slušaju. Znači, mi ne možemo izbrojati te sate koliko ljudi slušaju klasičnu muziku, ali očigledno da je problem u tome da se promenio taj odnos poštovanja prema klasičnoj muzici i da klasična muzika, ako je ona zaista neka stara tekovina kulturna, onda treba da dobije taj status kulturnog nasleđa. I da je kao takvu mi negujemo dalje, jel tako? Pri čemu nije isključeno da mi možemo uz to da ukomponujemo i moderne neke pristupe, jel? Thank you.
Susretanja. Susretanja.
pozivamo vas na novi koncert iz ciklusa premijere Simfonijskog orkestra RTS. Solista Aleksandar Sinčuk, klavir. Dirigent Ronald Solomon. Program Svetlana Maksimović, Edvard Grig i Cezar Frank. Polačeva zadužbina, subota 1. jun u 20 časova.
RTS i Jugoton Croatia Records vam predstavljaju veliku muzičku priču ispisanu notama nezaboravnih pesama Zlatni dan, Ne plači, Milo moje, Što još nikom nismo dali, Još jedna šansa. Album, najveći hitovi i festivalske pesme. Pisera.
Eko.
Susretanja. Susretanja.
Danas u emisiji Susretanja najavljujemo konferenciju koja će biti održana u sali, maloj sali Kolačeve zadužbine pod nazivom Vratimo klasičnu muziku u žižu interesovanja i ova konferencija biće održana na samom početku naredne nedelje 27. i 28. maja. Evo interesantne teme otvaramo sa našom današnjom gošćom, to je Milica Lundin, organizator upravo ove konferencije. Milica, evo mogli smo da vidimo da su zapravo problemi publike klasične muzike svuda isti. Pretpostavljam da će neka nova dobra iskustva koja nam pokazuju da zaista publike klasične muzike ima, pokazati ovi koncerti na otvorenom koji privuku veliki, veliki broj publike i da zapravo ta neka predrasuda o klasičnoj muzici je vezana za koncertne dvorane. Da li će se možda i neki koncept uopšte u koncertnoj dvorani prezentacije muzike morati da promeni u skladu sa nekim novim vremenom u kome živimo?
Ja mislim da se taj koncept već menja. Sudeći po tome, ako dosta putujete po svetu prateći takve događaje, a meni se to u poslednjih nekoliko godina dešavalo, radije putujem zbog nekih kulturnih dešavanja nego radi tradicionalnog turizma, primećujem da su pristupi vrlo raznoliki, da tu dolazi do ukrštanja različitih kulturnih formi i disciplina. Gledala sam operu u kojoj je vizuelni doživljaj bio potpuno kao iz filma Petera Greenawaya u Berlinu u komičnoj operi. I ljudi koji su toga svesni, a i nije ni bitno da li su svesni, imaju sad tu isprepletane aluzije na dve umetnosti, je li tako? Opera je postala vrlo, vrlo, to je dobar primjer kako se može putem istraživanja, osluškivanja publike i dovođenja novih ljudi koji su iz drugih branši osvežiti jedna umetnička disciplina, jedan rod umetnosti koji je bio u krizi, proglašen je za umetnost u krizi. I evo sada doživljava renesansu nekakvu savremenu u 21. veku.
Da li vam se čini da će umetnici nove generacije koji će stupiti na scenu i kao izvođači, ali kao i svi oni koji čine recimo jednu opersku predstavu, dakle i kostimografi, koreografi, reditelji, dakle doneti taj jedan novi put i pristup operskoj umetnosti, koji će biti, možemo da kažemo, standardan, ali u domenu ovog novog vremena u kojem živimo?
Kako da ne. O svemu, u okviru svih tih predavanja koje sam ja do sad slušala, sigurno da ima još mnogo interesantnih stvari od ovoga što ja znam, vidi se i čula sam da ti pristupi operi, mi sledimo nekoliko različitih tehnika, znači publiku možeš potpuno novu pridobiti. Postoje četiri pristupa tu. Kako pridobijati publiku? Želiš li novu publiku koja nikad ne ide na takve događaje? Želiš li publiku koja ide na slične, ali ne na tvoje? Znači ona već ima negde neki mali osjećaj za umetnost i potrebu za time. Znači ti samo treba da je usmeriš na još jedna nova vrata da joj se otvore. Tako. Želiš li publiku koja ti je dolazila pa je prestala da dolazi iz nekih svojih ličnih razloga? Ili želiš ovu publiku koja ti stalno dolazi, ali da dolazi mnogo više? E, o, tako ste mi sada pitanje postavili. Da li ta publika koja je dosad dolazila je spremna da prihvati i nove pristupe? Naši mladi muzičari koji su vaspitavani na ovim prostorima, znači dosta u konzervativnom nekom stilu nastupa, kada odu u inostranstvo i prinuđeni su da rade tamo, oni vrlo lako prihvate i brzo prihvate taj novi odnos prema publici, gde se sa publikom i razgovara pre sviranja, gde se i smešiš i pošalješ koji pozdrav, ili evo, Stefan Milenković baca teniske loptice i to je vrlo popularno sve. Da. Znači, to može i mi možemo da razbijemo taj, tu nekakvu zavesu između nas. E sad, neki od mojih učesnika su se bavili baš takvim istraživanjem. Ana Fotev, koja će biti recimo moderator jedne od ovih panela, ona je baš to istraživala. Koliko su spremni muzičari da skoče u takve nove vode? Neki smatraju da je to stvar principa, da su se oni posvetili klasičnoj muzici baš zbog te formalnosti, tišine, uzdržanosti, tom velikom poštovanju prema svemu što se odigrava na sceni i želili bi da zadrže to. Ali ako ih se baš... Ako se od njih jako zahteva da ostave taj koncept i pristupe drugom, oni to rade, mada nerado. Sad vi imate različite izvođače koji više vole, Nigel Candy više da. Voli sasvim opušten odnos prema publici i mešanje različitih žanrova. To je individualno i verovatno je tu i budućnost. Svaka će publika prepoznati nekog izvođača čiji pristup scenskom izvođenju baš njoj lično odgovara. Ja znam da taj svira odlično, ali ne volim što sedi za klavirom samo i nigde ne gleda, nego samo svira, ja volim nešto drugo, pa ću otići na drugi koncert. Razumete u tome
da,
stvar?
Da, u nekim razgovorima sa uopšte kolegama muzičarima iz profesije, ali sa muzičarima koji pripadaju nekim drugim muzičkim žanrovima, došli smo do zaključka da recimo kada gledamo jedan rock band na sceni, mi gledamo muzičare koji iskreno uživaju u tome što rade, srećni, da li tu ima grešaka, nema grešaka, oni se šetaju po sceni, komuniciraju sa publikom, mašu, prave različite pokrete na sceni. Nasuprot njima imamo jednog klasičnog muzičara koji je kad izađe obučen kako je odabrao da bude njegov styling, a obično je to, da kažemo, ipak onako jedna svedena garderoba, koji je na neki način u grču šta će kritika da kaže i da li će dobiti aplauz u jednoj totalnoj tišini. Razgovarali smo o tome ko više uživa u muzici. Zapravo i postavlja se pitanje koje verovatno će na neki način odgovarati i ova vaša konferencija, koliko zapravo klasičan muzičar u tom klasičnom strogom stilu zapravo nije sputan na neki način da izrazi sve ono što jeste muzika i radost muziciranja. Naravno da u jednom i drugom smislu mi govorimo o vrhunskoj profesionalnosti, bez obzira da li bacamo loptice ili ne, ono što je krajnji rezultat i krajnji produkt mora da bude vrhunska profesionalnost.
Sigurno, dobar kvalitet muzike na sceni je najbitniji i dalje.
Da.
E sad, vi ste govorili o tome da neki izvođači izađu strogo obučeni.
Da.
Ako sećam se jednog davnog članka i svim svojim kolegama šaljem taj članak da ga pročitaju, koji je pisao poznati muzički kritičar Alex Ross, koji piše za New Yorker. Zašto tako formalno? I on objašnjava sociologiju i istoriju tog, te formalnosti. Ona potiče iz Art Deco-a. Znači, mi smo se u dizajnu zadržali na klasičnoj muzičkoj sceni u Art Deco-u. Klavir je crn, svi nose frakove,
da.
U crno-belom su, je li tako? I taj ukus se nekako uvrežio među tom klasičnom publikom. Možda je u to vreme najdominantnija bila klasična muzika kao nekakav visoki vid akademske muzičke izražajnosti, dok zbog čega to baš mora tako? Ne mora. Uopšte ne mora. Klasični koncert je zapravo dobio, isto to Alex Ross objašnjava, tu masovnost u 19. veku kad se pojavila buržoazija u salama. Inače, ranije je klasični mali kamerni koncert ili solo koncert ili vokalni koncert bio održavan u salonu. I tamo je situacija u publici bila potpuno drugačija. To je bio mali rock koncert. Ljudi su davali primedbe, tražili improvizacije na određenu temu, dobacivali kad im se ne sviđa. Muzičar je prekidao ako nije zadovoljan reakcijama. Tek kad je buržoazija došla, a buržoazija u 19. veku se jako, kako da kažemo, krenula ka visokom kulturnom sadržaju i odjednom se uvećala, znači to je neki visoki, bogati, srednji stalež koji nije plemićkog, sad da kažem, porekla, koji je želao en masse da dolazi na takve koncerte i u Francuskoj. Erar prvi gradi veliku salu koja može da primi tu količinu publike. I zbog toga, kada su odjednom nastupili u publici, se pojavili bogati ljudi sa svojim suprugama i ćerkama i svojom pratnjom, onda su se, to je interesantno, skinuli su se ženski šeširi da bi svako mogao da vidi šta se dešava na sceni. Utišala se sala, potpuno tapšalo se samo kada dozvoli izvođač. Zbog čega? Da onaj u poslednjem redu može da čuje, jer klasična muzika se svira od najtišeg pijanisima do najjačeg fortisima. I zato vlada tišina. Mi ne možemo tu atmosferu s rock koncerta uopšte da primenimo na tu vrstu muzike. Mada sada u modernom stvaralaštvu verovatno postoji adekvatna muzika u kojoj bi i žamor možda ne bi ometao izvođenje. Ali imate muzičara i današnje, u današnje vreme, koji su izuzetno visokog muzičkog i izvođačkog kvaliteta. Joshua Bell je moj favorit u tom domenu. On nosi tu rock energiju i ja mislim da je on uzor mnogim mlađima od njega. Na koncertu se osjeća baš taj pravi naboj i osjećate da je i ne samo on, nego ceo orkestar s njim zajedno izašao, jedva čekajući da zasvira. E, to je ono što se izgubilo na klasičnoj sceni.
Ali nadamo se da će, evo, i ova nova generacija koja dolazi i koja sve više posećuje i koncerte koji se, kao što sam rekla, održavaju na otvorenom i koji imaju jedan novi koncept, da će oni zapravo postati ta jedna publika, te nove energije, koncertne energije koje će, o kojima će se, o čemu će se pričati na nekim drugim konferencijama za 20-30 godina ovakvog tipa.
Jeste, ja imam veliko, kako da kažem, uzdam se jako u generaciju svoje dece. Moja deca su prešla 20. godinu i ja čujem od njih da oni, njihovo društvo, slušaju apsolutno sve.
Da.
Ponekad se zabrinem za njihov ukus, ali oni kažu da nije stvar u kvalitetu muzike. Treba otići na svaki događaj da vidiš šta se tamo dešava. Ko je taj svet? Kakve su njihove potrebe? Zašto oni žele tu muziku? Šta ona kod njih zadovoljava? I to je socijalni događaj za njih, a ne toliko muzički. Međutim, kod kuće vrlo se rado i dugo sluša na slušalicama i klasična muzika i džez, i ponekad čak bude i razočarenje ako ja pričam o dobrom koncertu, a zašto mene nisi zvala?
Da.
I to je rezultat koji sam ja htela da postignem.
Pretpostavljam da se slažete sa tim da svako od tih mladih ljudi treba da čuje ono što nije dobro, da ne prihvati a priori da ovo nije dobro, da mora da zna.
Moraš da umeš da objasniš zašto ti to nije dobro. Vrlo dugi rasprave vodimo moj muž i ja o tome zbog čega je turbo muzika, turbo folk muzika toliko omražena među, da kažem, uslovno intelektualcima.
Da.
I ako pokušavam da analiziram šta se meni ne sviđa u njoj, ja se sama ne osjećam dobro kada me okruže velika količina te muzike.
Da.
Ili u dužem vremenskom periodu moram da je slušam. Objašnjavajući zbog čega, šta je to što meni smeta, strašno mi je teško da nađem pravilne argumente, zato što u stranim razgovorima u inostranstvu, u razgovorima, pogotovo u Švedskoj, koja je vrlo liberalna, tu nema, u Švedskoj ne postoji loša i dobra kultura i umetnost. Svako ima određene potrebe i one moraju da se zadovolje. Čim neka kultura ima publiku, ona već ima automatski neko opravdanje. Prema tome, ne možeš ti pričati o tuđoj kulturi, znači o nekoj kulturi neke druge grupe, sa bilo kakvim s visine, jel? Prvo, to nije lepo prema tim ljudima, jer oni, bez obzira što to nije tvoj standard i tvoja potreba, ti same njih vređaš na taj način, i to uopšte u Švedskoj pojam kulture je mnogo šire nego kod nas. Oni podrazumevaju pod kulturom ono što mi zovemo taj široki antropološki vid kulture, i navike i hranu i tradiciju i sve što nas okružuje, sve je kultura. Prema tome i tuđa kultura drugih grupa, znači svaka mikrokultura ili subkultura ima neku vrednost. Ako ne za tebe, za nekog drugog. I ako želiš raznoliku publiku, ti moraš da poštuješ i tu publiku, da oslušneš i nju, jer ako ona već nešto sluša, možda će doći i tebi, jel tako? Znači, ako hoćeš njeno poštovanje i njen dolazak na tvoj koncert, moraš ti da poštuješ i njihove ukuse.
Ja sam sigurna da će ovo i posle ove emisije, a i posle same konferencije kod slušalaca u emisiji Susretanja bude došao, zapravo na neki način samo sebi inicirati razmišljanje o publici. Jer kada ne razmišljamo o publici, gledamo kao na skup ljudi koje prati jedan kulturni događaj, a zapravo taj koncept publike jeste široka slika mnogo čega i u samom društvu.
Jeste. Ja mislim da muzika više od svih umetničkih vidova odražava ko sam ja. Nikad se ne kaže, reci mi na koje izložbe ideš pa ću ti reći ko si, ali reci mi koju muziku slušaš da. I ja ću ti reći ko si.
Milice, hvala vam što ste otvorili sve ove teme, zainteresovali slušalačku pažnju naših slušalaca. Naravno, oni će biti i posetioci upravo ove konferencije. Hvala vam što ste bili gost današnjih susretanja.
Hvala vama.
Poštovani slušalci, mi se uz muziku opraštamo od vas. U ime dežurne ekipe pozdravlja vas Aleksandra Paladin.